Ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda uni katta sevinch bilan qabul qilinglar. Shuni bilinglarki, iymoningizning sinalishidan sabr-toqat hosil bo'ladi. Sabr-toqat to'la samarasini ko'rsatsin. Toki sizlar hech bir narsadan kamchiliksiz, komil va nuqsonsiz odamlar bo'linglar. Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Jon Endrus, Masihga xizmat qilishni yaxshi ko'rgan Ranguna, birmalik hurmat qozongan jamoat cho'poni bo'lgan. Bir necha yil oldin uning qizi jigarining virusli yallig'lanishidan vafot etdi. 2 oydan keyin bunday musibatni ko'tara olmay, uning xotini ham abadiy hayotga ravona bo'ldi. Yana 6 oy o'tgach, to'satdan uning o'g'illaridan biri qazo qildi. Birodar Endrus g'am-g'ussadan ezilib ketdi. Men o'zimni ayub singari his qilardim. Farq shunda ediki, hech kim meni yo'qlab kelmasdi, deb eslaydi u. Ver Endriks, Bangkokdagi bir tashkilotning ishchilaridan biri, yoshgina filippinlik yigit bu vaziyatdan xabar topdi va birodar Endrusga tasalli berish uchun zudlik bilan yo'lga otlandi. Mening boshimga shuncha musibatlar yog'ilgan paytda yordam bergani kelganingiz uchun sizdan benihoyat minnatdorman, dedi unga birodar Endrus. Agar siz bugungi kunda birodar Endrusning uyiga tashrif buyursangiz, uni jajjigina nabiralarining qurshovida ko'rasiz. Quvnoq bolakaylarning shod-xurram qiyqiriqlari uzoqdan eshitilib turadi. Birodar Endrus esa xursandchilikdan jilmayadi va o'z hayotidagi bebaho saboq bilan o'rtoqlashadi. Sabr-toqat qilganim uchun Xudo meni taqdirladi, dedi u. Zero u mening chilparchim bo'lgan yuragimni shifoladi. Paulus va Sila mashaqqatli sinovlardan g'olib bo'lib chiqishdi. Havorilar faoliyatining 16-bob, 22-23 oyatlarda aytilishicha, olomon Pavlus bilan Silaga yopirilishdi. Ularning ust boshini yirtib olib kaltaklashdi. Juda ko'p kaltaklashgandan keyin ularni zindonning ichki bo'lmasiga qamab, oyoqlarini kundalab qo'yishdi. Bunday munosabatda ularning javobi quyidagicha edi. Tun yarimlab qolganda Pavlus va Sila ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Mahbuslar esa ularni tinglab turishardi. Qiyinchilik va quvg'indagi sabr-toqat darsi kelajakdagi sinovlarga ularni mustahkamlaganiga ishonch hosil qilish uchun Havorilar faoliyati kitobini boshdan oxirgacha o'qib chiqish kerak. Paulus va Sila sabr-toqatning ahamiyati naqadar bebaho ekanligini juda yaxshi tushunar edilar. Xudoning muqaddaslar uchun kurashi kamonning yoyiga o'xshaydi. Xudo yoyni ma'lum bir nuqtagacha tortadi. Kamon, endi boshqa kuchim yo'q deb aytishiga qaramasdan, Xudo uning gapini eshitmaganga olib, yoyni yanada maqsad sari tortaveradi. Chunki Xudoning o'z maqsadi bor. Imonlilarning sabr qanoati shundan iboratki, to Xudo bu kamondan yoyni otmaguncha chidash kerak, sabr qilish kerak. Sabr qanoati tufayli Xudoning huzur halovatiga sazovor bo'lgan imonlilar uning nuqtai nazariga binoan harakat qiladilar. Ularning fikricha, faqatgina hozirni o'ylamaslik kerak ekan. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'linglar.